Has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជំងឺ COVID-19 ឆ្លងដល់មនុស្សជាង19លានអ្នកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តនាំមុខលោកត្រាំចាញ់បំរាមចំពោះកម្មវិធី TikTok និង WeChat របស់ចិនដោយសាររឿងសន្តិសុខបាតុករថៃទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយជ្រៀលជ្រៅជាងមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកទន្លេសាបកម្ពុជាធ្លាក់ចុះមិនដែលមានពីមុនមកខណៈមានការព្រួយបារម្ភរឿងទំនុកវិរិយអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនទោះបីជាលោកជូបៃដិននាំមកលោកត្រាំនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នៅតែមាននាពេលខាងមុខអ្នកស្រី Angelina Jolie និយាយថាកុមារគឺជាជនរងគ្រោះដែលគេមើលមិនឃើញដែលរងការរំលោភសេពសន្ថវៈនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បន្តឆ្លងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រវីរុសកូរ៉ូណាដែលបង្កជំងឺនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង19លាន1សែននាក់នេះបើតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តនាំមុខចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបដោយមានចំនួន74លាន9សែននាក់ហើយទី2គឺប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានអ្នកឆ្លង2លាន9សែននាក់និងក្នុងលំដាប់ទី3គឺប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងដល់លើស2លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិស្សម្នាក់នៅវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេផ្អាកការសិក្សាក្រោយពីសិស្សនោះបានបង្ហោះរូបថតតាមអនឡាញដែលបង្ហាញទិដ្ឋភាពចង្អៀតណែនណាន់តានតាប់នៅតាមច្រកផ្លូវមួយនៅក្នុងអគាររបស់សាលាដោយសិស្សភាគច្រើនមិនមានពាក់ម៉ាស់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកសាលារៀនមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងបរិវេណសាលាទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋនោះនិយាយថារូបភាពនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពក្នុងវិទ្យាល័យនេះនឹងប្រកាសជាខ្លាយជាកន្លែងចម្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអភិបាលរដ្ឋ Ohio លោក Mike DeWine បានលុបចោលភ្លាមៗនៅគម្រោងជួបលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump ដែលបានមកទស្សនារដ្ឋនេះក្រោយពីលោក DeWine ទទួលដំណឹងថាលោកបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានថាមាន COVID-19 ប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកក្នុងថ្ងៃប្រហ័សដដែលនោះលោកបានធ្វើតេស្តដែលសុក្រិតជាងមួយទៀតដែលបង្ហាញថាលោកមិនមាន COVID-19 ទេបើតាមតួលេខសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង 2,000 នាក់ដែលនេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមខែឧសភាមកគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 160,000 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាង 715,000 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដោយពេលនេះមានអត្រានៃការឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងលើស2លាននាក់ដោយអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលសាធារណៈប្រមាណថាល្បឿននៃការរាតត្បាតរបស់ជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកនេះនឹងមិនថមថយទេតួលេខលើស2លាននាក់នេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើកោតកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនឹងថាពួកគេមិនត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅសម្ភារៈការពារខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបង្ការនៅជំងឺដែលងាយឆ្លងមួយនេះជំងឺ COVID-19 បានចាប់ដើមរាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីខែមិថុនាកន្លងមកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានដកបំរាមបិទសកម្មភាពប្រទេសដ៏តឹងតែងមួយដើម្បីជំរុញឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនោះខណៈដែលទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងដេលីនិងទីក្រុងមុំបៃមានអត្រាឆ្លងថយចុះវិញអត្រានេះបានកើនឡើងវិញនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋអន្ត្រាប្រទេសរដ្ឋប៊ីហានិងរដ្ឋអូរីសាដែលនៅទីនោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានភាពទន់ខ្សោយជាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅតាមទីក្រុងធំលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបញ្ជាឲ្យមានការហាមឃាត់នៅកម្មវិធី App ចំនួន2របស់ចិនដោយសារមានការបារម្ភខាងសន្តិសុខ លោកត្រាំបានចេញប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលនឹងហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលជាម្ចាស់នៃបណ្ដាញសង្គមចែកចាយវីដេអូឈ្មោះ TikTok និងក្រុមហ៊ុន Tencent ដែលជាម្ចាស់នៃកម្មវិធី App ផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទរបស់ចិនឈ្មោះ WeChat ប័ណ្ណបញ្ជានេះនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃអ្នកជំនាញមិនទាន់ប្រកាសថាតើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានអំណាចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការចេញបំរាមដូចនេះឬទេប៉ុន្តែវិធានការចុងក្រោយនេះកើតមានឡើងខណៈដែលទាំងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនឹងការបារម្ភអំពីការប្រមូលទិន្នន័យនិងបញ្ហាឯកជនភាពនៅពេលដែលប្រើប្រាស់អេបរបស់ចិនទាំងពីរនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានភស្តុតាងណាមួយត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងការបារម្ភទាំងនេះទេក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់ចិនថាពួកគេមិនចែករំលែកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេហើយអ្នកជំនាញរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងធ្វើការសងសឹកវិញនៅជុំវិញពិភពលោកមានអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី TikTok និង WeChat រាប់លាននាក់ក្រុមបាតុករនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្របានទាមទារឲ្យមានការរំលាយសភាជាតិការបោះឆ្នោតជាថ្មីនិងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេដឹកនាំនៃបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះបានគម្រាមថាពួកគេនឹងបង្កើនសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាប្រសិនបើលោកខកខានមិនធ្វើតាមការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះទេបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃបានក៏ក្រើកឡើងវិញភាកច្រើននៅតាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួនក្រោយពីបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានស្ងប់ស្ងាត់អស់ជាង5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014បាតុករនៅពេលនេះភាកច្រើនជាយុវជនដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នបាតុករកាលពីថ្ងៃសុក្របានជួបប្រជុំគ្នានៅមុខវិមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំ8រូបនៃចលនាពលរដ្ឋសេរីដែលធ្លាប់មានឈ្មោះថាយុវជនសេរីហើយពួកគេបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបាតុកម្មធំមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែសីហាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាថ្លែងការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងយកការទៀមទារបស់បាតុករមកពិចារណាប៉ុន្តែមេដឹកនាំបាតុករម្នាក់ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រពន្យារពេលមិនធ្វើការរំលាយសភាឬជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនោះទេភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខណៈដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងកងកម្លាំងជីវពលដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅតាមព្រំដែនរួមរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់និងសេរីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះភាពតានតឹងនេះបានកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលកងកម្លាំងមួយចំនួនបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមយន្តហោះចម្បាំងដែលគេមិនស្គាល់ភិនភាគច្បាស់លាស់ដែលបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពសេរីមួយកន្លែងដែលនៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ចង់ជៀសវាងនឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលកំពុងវាយលុកប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភថាភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះប្រដាប់អាវុធទ្រង់ទ្រាយធំមួយ The Voice of America
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MOC បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះបរិមាណទឹកនៅទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យទឹកទន្លេសាបកម្ពុជារាក់ខ្លាំងដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើគិតតាំងពីឆ្នាំ1997ការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីបរិមាណទឹកទន្លេមេគង្គទាបមិនហូរចូលទន្លេសាបកត្តាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើដូចជានៅប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យទឹករាក់ក្រៅពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះនឹងភាពរាំងស្ងួតមិនដែលមានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាបន្ទាន់មួយរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានជំរុញឲ្យប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទាំង6ដែលមានទាំងប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរទឹកទាបក្នុងតំបន់ខណៈដែលអាងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រឈមនឹងកំណត់ត្រាលំហូរទឹកទាបអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃទឹកទាបនេះរួមមានបរិមាណភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចខុសប្រក្រតីដែលបង្កដោយបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូស្ថានភាពលំហូរទាបរយៈពេលយូរ ដែលបន្តអូសបន្លាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនិងលំហូរទឹកកម្រិតទាបជាងមុនពីដៃទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលំហូរទឹកទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពស្ងួតខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1997មកបើតាមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គมันមានទិន្នន័យនិងព័ត៌មានជាផ្លូវការដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលើនោះទេនាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកអានពេជ្រហាត់ដាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទាំង6បង្កើនការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការទំនប់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹករបស់សម័យប្រទេសទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យបានរហ័សនិងប្រកបដោយតម្លាភាពអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកកុលវឌ្ឍនាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាកំពុងប្រមូលទិន្នន័យហើយនឹងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចកំណត់ថ្ងៃបាននៅឡើយទេលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះវាមានភាពមិនប្រក្រតីដែលទឹកទន្លេមេគង្គมันตอนโหจักទៅបឹងទន្លេសាបនៅឡើយ
បញ្ហាដែលអត់ទឹកនេះអានោះគឺវាជាច្បាស់ទៅពុកឃើញថាវាទឹកនឹងវាស្អាតស្អុយវាខ្វះខាតនៅព្រៀបជាតិទៅឆ្នាំកន្លងទៅបាទរហូតទៅដល់អារបបទឹកដែលត្រូវហូរអាដូចជារីវើសគេហៅរីវើសហូរគឺអាហូរត្រឡប់ពីមេគង្គចូលទៅបឹងទន្លេសាបហ្នឹងមកដល់ពេលនេះហើយមិនទាន់ឃើញចូលទៅ
លោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើអាចជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យខ្វះទឹកប៉ុន្តែវាមិនទាំងស្រុងនោះទេបាទតាមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គរូបនោះក្នុងភាគរយនៃទឹកដែលប្រមូលផ្ដុំមកអាងទន្លេមេគង្គប្រទេសចិនមាន 15% មីយ៉ាន់ម៉ា 2% ឡាវជាង 30% ថៃ 18% កម្ពុជា 18% ដូចគ្នានិងវៀតណាមប្រហែល 11%
ជំនួសឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចិនជាហោថាបើគាត់បិទទឹកសំខាន់ទៀតហើយនៅទៅសុងអត់ទម្លាក់ចុះមកយកទៅបិទទៅសុងមកក៏វាមិនអាចចេះអតិពលធំដុំមកធ្វើឲ្យការបាត់បង់ទឹកនៅខាងក្រោមខ្លាំងពេកទេដោយសារខាងក្រោមវាមានរហូតដល់ជាង 80%
លោកបន្តថាកន្លងទៅប្រទេសជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានស្នើសុំប្រទេសចិននៅទិន្នន័យនានាដើម្បីយកមកវិភាគប៉ុន្តែប្រទេសចិនមិនបានផ្ដល់ឲ្យពេញលេញនោះទេហើយប្រទេសទាំងអស់ក៏មិនអាចចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសចិនផ្ដល់ឲ្យនោះទេដោយសារប្រទេសចិនមិនមែនជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគ្រាន់តែជាដៃគូពិភាក្សាតែប៉ុណ្ណោះ
វាក៏តែកំណត់លើចិនទេអាយើងសុំឲ្យយើងសុំអីចេះអីចូលលើកហានផងវិញក៏លើកតែប៉ុន្តែក៏តែកំណត់លើចិនដែលយើងចាក់ទិន្នន័យគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណាគឺគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងចឹងហ៎
យោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះ Eyes on Earth ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ចិនបានខ្ទប់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានបដិសេធការចាត់ប្រកាន់នេះដោយលើកឡើងពីភាពរាំងស្ងួតដោយសារអាកាសធាតុក្រៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិនទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ឡាវដែលនៅជិតកម្ពុជាមានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងដនសាហុងជាដើមក៏មានការព្រួយបារម្ភថាធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបារម្ភថាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គនឹងប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សប្រមាណ60លាននាក់នៅប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមទាំង4ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដែរជាធម្មតាទឹកនៅទន្លេមេគង្គនិងស្ទឹងនានាហូរចូលបឹងទន្លេសាបនៅរដូវវស្សានាំឲ្យបឹងនេះមានផ្ទៃធំបង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលផ្ដល់ជំរកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនដែលពងនិងបន្តពូជទ ឹកហូរចូលបឹងនេះធ្វើឲ្យបឹងនេះរីកធំ6ដងគឺមានទំហំ10000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមុនទឹកទន្លេសាបហូរចូលទៅទន្លេមេគង្គវិញលោកឡុងសូចែតអាយុ62ឆ្នាំជាប្រជានេសាទក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាទឹកហូរចូលទន្លេសាបមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងដោយពីមុនមកក្នុងដើមខែមិថុនាឬចុងខែមានទឹកហូរចូលប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមិនមាននោះទេលោកថាទឹកនៅឆ្នាំនេះទាបយ៉ាងតិច3ទៅ4ម៉ែត្ររួចទៅហើយក្នុងតំបន់របស់លោកក្នុងឃុំរាំងតិលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់
កាលតែ2019វាខាសទឹកហើយដល់ពេល2020វាកាន់តែខាសខ្លាំងឡើង
គឺ
ទលីកាន់តែរាក់ជាងឆ្នាំ2019
លោកក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គដែលជាកត្តាមួយនាំឲ្យខ្វះទឹកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីឈួនឡានអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅតំបន់ទន្លេសាបកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំមុននេះពេលនេះទឹកឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលសសរផ្ទះអ្នកស្រីរួចទៅហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះពេលនេះมันមានទឹកនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាជាធម្មតាទឹកចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងខែមិថុនា
អត់ដែលមានពេលទឹកឡើងឯមានរីងពជាបរិយ័តនេះទៅនេសាទផងมันបានលោកគ្រូនេសាទទៅទឹកវារីងខ្លាំង
លោកអោមសាវ៉ាតនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលហៅថា Fact ប្រាប់ BOA ថាកម្រិតទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចូលទន្លេសាបយឺតខ្លាំងដែលទឹកមើលទៅខុសគ្នាជាងពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុនលោកព្រួយបារម្ភអំពីការរកត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើបឹងទន្លេសាបផងដែរ
បើសិនជាទឹកតូចត្រីនឹងក៏វាថយចុះតាមនឹងដែរព្រោះឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះយើងឃើញទឹកតូចខុសប្រក្រតីបានន័យថាជាពីឆ្នាំ2018ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលត្រីរបស់យើងក៏មានសភាពខ្វះខាតជាងមុនដែរអញ្ចឹងបានតែយើងតែបារម្ភថាថ្ងៃនេះមានទឹកលៀនទឹកអីខ្លះទេចូលចូលបឹងទន្លេសាបប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីទឹកលៀនមេគង្គហូរចូលតិចតិចមែនទែនបាទ
លោកសាវ៉ាតក៏មើលឃើញពីការស្ថាបនាទំនប់លើទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលរបបទឹកនៅខាងក្រោមបន្ថែមពីលើបញ្ហាអាកាសធាតុផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាលោកជូបៃដិនដែលគេសន្មតថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងនាំមុខលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគណៈការគាំទ្រលោកបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការស្លាប់ដោយវីរុសកូវីដ-19នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Brian Peden នៃ VOA បានរាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះនឹងអាចនៅតែប្រគិតប្រកិតគ្នាដោយសារតែវាអាចលែងក្លាយជាការធ្វើប្រជាមតិទៅលើប្រធានាធិបតីហើយប៉ុន្តែវាគឺជាការជ្រើសរើសរវាងលោកត្រាំនិងលោកជូបៃដិនហើយនៅពេលនោះទាំងប្រវត្តិការងារនិងសំណើនានារបស់លោកបៃដិននឹងមានការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងនៅពេលលោកខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាផ្លូវការនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្លាក់ចុះនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពចលាចលនៅអាមេរិកលោកជូបៃដិនបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាឥឡូវនេះកំពុងនាំមុខលោកត្រាំនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាភាពលេចធ្លោរបស់លោកបៃដិនមួយផ្នែកធំដោយសារតែការរិះគន់លើចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំចំពោះវិបត្តិនិងសារមិនច្បាស់លាស់របស់លោករួមទាំងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតលោកជូបៃដិនថ្លែងថា
He shown that he can't beatThe pandemic
តើវាអាចទៅរួចដែរដែលក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកថាវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេលោកនិយាយអញ្ចឹងតែម្ដង
អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមួយចំនួនថាបើអាមេរិកអាចបន្ថយការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ឬអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបាននៅមុនការបោះឆ្នោតនោះការគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនឹងកើនឡើងលោក Patrick Basham អ្នកវិភាគអភិរក្សនិយមនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
The more the focus remains on the
ការដោះទៅលើបញ្ហារាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Biden កាន់តែមានឱកាសច្រើនដូច្នេះរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យគេមិនផ្ដោតទៅលើការរាតត្បាតនោះនឹងជួយលោក Trump វិញ
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំក៏ឃើញឱកាសល្អពេលមានអំពើហិង្សាក្នុងការតវ៉ាដើម្បីយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍ដោយជឿជាក់ថាសាររបស់លោកត្រាំអំពីរបៀបរៀបរយនិងមានការគ្រប់គ្រងនៅពេលមានភាពចលាចលបន្តកើតឡើងនៅតាមទីក្រុងនានាចំណែកឯលោក Biden វិញប្រុងប្រយ័ត្នមិនគ្រប់គ្រងក្រុមបាតុករដែលចង់ឲ្យកាត់ថវិកាប៉ូលីសនោះលោក Biden ដែលជាអ្នកនយោបាយកណ្ដាលនិយមបានដាក់ចេញនៅផែនការសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសុខភាពដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលបកសាធារណរដ្ឋនិងវាយបកទៅវិញដោយសង្ឃឹមនិងតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មស្របពេលជាមួយគ្នានេះការប្រឆាំងខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីចំពោះបញ្ហារំលូតកូនការត្រួតពិនិត្យកំភ្លើងនិងអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ទំនងជានឹងនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងស្នូលរបស់លោកការជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីរបស់លោក Biden នៅពេលខាងមុខនេះនឹងជួយដល់បកប្រជាធិបតេយ្យតែបើបេក្ខជននោះមិនមានគំនិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងទេគណៈបកអាចនឹងបែកបាក់គ្នាលោក Biden វ័យ77ឆ្នាំរូបនេះនឹងចូលរួមវេទិកាជជែកដេញដោលជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាលោក Biden នឹងត្រៀមខ្លួនចំពោះការវាយប្រហារពីលោក Trump លោក Jared Leopold អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យនៃចលនា Evergreen Mission ថា
He knows what his focus is it's the economy it's healthcare
លោកដឹងពីអ្វីដែលលោកត្រូវផ្ដោតគឺសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពនិងការរាតត្បាតវីរុសលោកនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងទាំងនេះ
ការស្ទង់មតិជាច្រើនកាលពីឆ្នាំ2016ព្យាករខុសថាលោក Trump នឹងចាញ់លោកស្រី Hillary Clinton ក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសុទ្ធតែយល់ស្របថាការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះមិនធានាថាលោក Biden នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តារាភាពយន្ត Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie អំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទដ៏សាហាវយង់ក្នុងជាពិសេសទៅលើកុមារដែលគេតែងតែបានមើលរំលងអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តារាសម្ដែងនឹងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Angelina Jolie បានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបំពេញនូវការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាប់យកជនល្មើសឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើកុមារនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមថ្លែងនៅក្នុងខួប20ឆ្នាំនៃការបំពេញការងារជាមួយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Jolie បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានជួបកុមារដែលរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការបាក់ស្បាតនិងការរំលោភបំពាននៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានទ្វីបណាមួយដែលគ្មានឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះកើតឡើងនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាដោយលើកឡើងនូវការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេចលេខ2467ដែលជាសេចក្តីសម្រេចធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងយន្តការរកយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រី Jolie បានលើកឡើងនូវឧទាហរណ៍មួយអំពីកុមារជនជាតិភាគតិច Yazidi ដែលអ្នកស្រីបានជួបនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅទីនោះម្ដាយនិងសាច់ញាតិរាប់ពាន់នាក់របស់កុមារត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់បង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករនិងរងការបំភៀនតាំងពីឆ្នាំ2014មកប្រព្រឹត្តដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមនុស្សជាច្រើនកំពុងបន្តស្ថិតនៅក្នុងការចាប់បង្ខាំងនៅឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ទៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយ៉ាងដូចនេះថាក្មេងៗជាច្រើនបានឃើញនឹងភ្នែកនឹងការសម្លាប់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេនឹងការរំលោភសេពសន្ថវៈទៅលើម្ដាយរបស់ពួកគេវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ការថែទាំផ្នែកសុខភាពដល់ស្ត្រីនិងកុមារជនជាតិភាគតិច Yazidi និយាយថាក្មេងស្រីស្ទើរគ្រប់គ្នាដែលអ្នកស្រីបានព្យាបាលមានអាយុចន្លោះពី9ទៅ17ឆ្នាំហើយត្រូវបានរំលោភសេពសន្ថវៈឬប្រឈមទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផ្សេងទៀតក្នុងករណីខ្លះជនរងគ្រោះក៏មានទាំងក្មេងស្រីអាយុក្រោម9ឆ្នាំផងដែរអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាក្មេងៗបានឆ្លងកាត់នូវជំងឺ stress ដែលកើតមានបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បាក់ស្បាតការភ័យខ្លាចនិងការបាក់ទឹកចិត្តនិងការនឹកឃើញរឿងចាស់ចាស់និងសុបិនអាក្រក់ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដែលគេមិនអាចមើលឃើញទាំងនេះត្រូវបានគេទុកចោលមិនអើពើនៅពេលនិយាយដល់ការផ្តល់សេវាគាំទ្រនានាអ្នកស្រី Jolie បានមានប្រសាសន៍បន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាសេវាថែទាំតិចតួចដែលមានគឺផ្ដោតទៅលើតែស្ត្រីដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលមានតម្រូវការជំនួយផ្នែកការថែទាំទៅលើការបាក់ស្បាតយ៉ាងច្រើនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយ
ការពិតគឺថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលបានការថែទាំដែលពួកគេត្រូវការពិតប្រាកដនោះទេផ្ទុយទៅវិញមានកង្វះការថែទាំប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់កុមារអ្នកស្រីជូលីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានឃើញបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងក្រុមតម្រងនៃចំនួនដែលអ្នកស្រីបានអញ្ជើញទៅមើលហើយអ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍អន្តជាតិបង្កើតនៅមូលនិធិមួយដើម្បីដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតអ្នកស្រីខិនអូម៉ាសកម្មជនដើម្បីសន្តិភាពមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងនាមអង្គការក្រមការងារស្ដីពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអ្នកស្រីនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយក្នុងការរំលោភសេពសន្តិវៈធ្វើជាអាវុធដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនានាអ្នកស្រីខិនអូម៉ាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ជាច្រើនរបស់ស្ត្រីរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2016និង2017ដែលគេហៅថាប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតនៅតែកើតមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគួរឲ្យរន្ធត់ហើយបើនិយាយអំពីភាពយងក្នុងរបស់ពួកគេគឺខុសពីកន្លែងផ្សេងៗទៀតទាំងនោះតំណាងឲ្យរបៀបដែលពួកយោធាប្រើប្រាស់ហិង្សាផ្នែក gender នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមរួមមាននៅក្នុងរដ្ឋកាជិនឆានតាអាងនិងរដ្ឋរ៉ាខៃនអ្នកស្រីបន្ថែមថាអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាបញ្ជូនករណីនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដោយសារតែការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងស្រុកមិនអាចកើតមានឡើងអ្នកស្រី Pamela Patten ប្រធានរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនិយាយថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទគឺជាយុទ្ធវិធីមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលគេប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីដាក់សម្ពាធផ្នែកនយោបាយប្រើដើម្បីបំបត្តិនូវភាពជាមនុស្សធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងដើម្បីបណ្ដេញប្រជាជនឲ្យចាកចេញដោយបង្ខំអំពើហិង្សាទាំងនេះរួមមានការរំលោភសេពសន្តិវៈទាសភាពផ្លូវភេទបេសកកម្មដោយបង្ខំការមានផ្ទៃពោះដោយបង្ខំការរំលូតកូនដោយបង្ខំការធ្វើឲ្យក្លាយជាមនុស្សគ្មានកូនដោយបង្ខំនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំអ្នកស្រី Patton បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដែលបំផ្លាញគ្រឹះតភ្ជាប់សហគមន៍ជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យបណ្ដាញស្អិតរមួតនៃសង្គមនិងសវត្ថិភាពមានភាពសឹករិចរិលអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រានៅករណីហិង្សាផ្លូវភេទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនជិត 3,000 ករណីកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារតែការភ័យខ្លាចមានការសងសឹកនិងដោយសារតែមានស្លាកស្នាមទុរយោការវាយប្រហារ 90% បានយកស្ត្រីនិងកុមារជាគោលដៅក្នុងនោះមានចំនួន848ករណីធ្វើឡើងទៅលើកុមារករណីរាប់រយទៀតក៏ផ្ដោតទៅលើបុរសក្មេងប្រុសនិងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាជនរងគ្រោះជាច្រើននៅតែស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការគាំទ្របើទោះបីជាមានរយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយក្តីអ្នកស្រី Patton បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងបរិបទបន្ទាប់ពីចំនួនដូចជានៅក្នុងប្រទេសបូស្នីនិងហេសេហ្គូវីណាជនដែលរស់រានមានជីវិតអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅតែបន្តព្យាយាមដើម្បីទទួលបាននូវសិទ្ធិនិងឋានៈជាជនរងគ្រោះដោយស្របច្បាប់នៃសង្គ្រាមដើម្បីទទួលបាននូវសំណងនិងជំងឺចិត្តអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុវត្តនូវសេចក្តីសម្រេចនិងបង្ហាញដល់ជនដៃដល់ឲ្យបានដឹងថាអ្នកដែលរំលោភបំពានសេចក្តីសម្រេចនោះនឹងប្រឈមជាមួយនឹងផលវិបាកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.